So the countries where we see in particular an increase are
valstis, kurās mēs redzam vislielāko pieaugumu, ir Lielbritānija, Īrija, Grieķija, Kipra, Francija, Vācija un Itālija. Visticamākais iemesls ir vīrusa BA2 paveida izplatība. Tas nav vīrus ar smagākām sekām, bet gan daudz vieglāk nododams citiem. Tāpat izplatība var izskaidrot ar to, ka šīs valstis brutāli atceļ visus ierobežojumus no ļoti stingriem uz pilnīgi nekādiem. Runājot par prognozēm, ir ļoti grūti kaut ko teikt, jo šis vīrus mūs ir vairāk kārt pārsteidzis. Taču pašlaik es esmu piesardzīgi optimistisks. Globāli pret SARS-CoV-2 vīrusu ir liela imunitāte gan slimošanas, gan vakcinācijas dēļ. Otrakārt, ziema ir beigusies un cilvēki arvien mazāk uzturēsies ļaužu pilnās slēgtās telpās. Un treškārt, mēs zinām, ka omikrons ir daudz maigāks pret pilnībā vakcinētiem un balsta vakcīnu saņēmušiem cilvēkiem. Ar COVID-19 mums vēl kādu laiku būs jāsadzīvot, taču tas nenozīmē, ka mēs nevaram atbrīvoties no pandēmijas.